Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Γεια σας κύριε Καμπουράκη,
καλημέρα. Πόσο και πώς μπορεί να επηρεάσει μια απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα μου πείτε ανάλογα με το ποια είναι αυτή η αύξηση και πόσο απλωμένη θα είναι κτλ. Αλλά πόσο στην πραγματικότητα επηρεάζει στη λειτουργία
της οικονομίας? Κατά τη γνώμη μου, η αύξηση των κατωτάτων μισθών και μερομισθίων, τις οποίες παρατηρούμε, οι οποίες τις είδατε και σε ποσοτικά απόσταση είναι, εντάσσονται μάλλον περισσότερο στην περιοχή της δημιουργίας προσδοκιών και τέλος πάντων του συμβολικής, της συμβολικής, αν θέλετε, κίνησης, δεδομένου ότι νομίζω ότι και οι μέσοι μισθοί οι οποίοι καταβάλλονται και τα μέσα μερομίσθια στην προκειμένη περίπτωση είναι υψηλότερα αυτών των κατωτάτων, οι μέσοι μισθοί που πραγματικά πληρώνονται. Είχα και μια συζήτηση με κάποιους υπευθύνους πριν μια εβδομάδα περίπου, οι μέσοι μισθοί είναι υψηλότεροι, άρα δεν θα είναι μια ουσιώδης, δεν μπορεί να είναι εξάλλου, ξέρετε, θεσμοθετείται κατώτατο μισθό όταν αυτό το πληρώνουν οι ιδιώτες. Οι ιδιώτες, αν δεν έχουν, δεν πληρώνουν, δεν πάνε να του έχεις ό,τι θέλεις. Ό,τι κατώτατο μισθό θέλεις και αν βάλεις. Συνεπώς, όμως.
Όχι, αν πάει κάτω από τον κατώτατο και τον καταγγείλει στην επιδότηση εργασία, την πάτσε ο άνθρωπος.
Ωραία, θα χάσει τη θέση σου, θα πληρώσει το πρόστιμο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια. Βεβαίως έχει συνέπειες, αλλά θα έλεγα ότι η πραγματικότητα, μην ξεχνάτε ότι το 60% περίπου των νέων θέσεων που δημιουργούνται είναι ευέλικτη εργασία που δεν έχει. Επηρεάζεται και αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε σε πολύ μικρότερα επίπεδα και μεγέθη. Άρα θα έλεγαμε λοιπόν ότι είναι μια θετική ενέργεια, η οποία όμως εντάσσεται περισσότερο στην περιοχή των εντυπώσεων παρά στην περιοχή της ουσίας.
Με το δεύτερο θέμα που το Δέλτα Νιτάφ επιμένει, έχει ρόλο επί της ουσίας, δηλαδή στην απόφαση, ή απλώς μετράμε το γεγονός ότι ο λόγος του μάλλον μετράει στις αγορές?
Καταρχήν, ο λόγος του μετράει πάρα πολύ στις αγορές. Για πολλούς και διάφορους λόγους αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Επί της ουσίας, το όλο θέμα έχει εξελιχθεί να έχει μια θολή εικόνα για το ποια είναι η λογική. Άκουγα χθες ένα, νομίζω, κυβερνητικό εκπρόσωπο, έλεγε αν πιάσουμε το 3,5% δεν θα γίνουν περικοπές συντάξεις. Νομίζω μια τέτοια δήλωση υπάρχει από χθες. Είναι ακριβώς, εάν κόψουμε τη συντάξη θα πιάσουμε το 3,5%. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίστροφη αυτού του οποίου ακούστηκε. Αυτή τη στιγμή τα μεγέθη των συντάξεων είναι πολύ μεγάλα, είναι κάπου 2,7 το χρόνο, όταν όλος ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα δημιουργηθεί μέχρι το 22 είναι 3,5 δις. Οι συντάξεις μόνο πλησιάζουν περίπου τα 2,5 με 3 δις το χρόνο. Εάν συνεπώς σαν μέτρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει πίσω, πιθανόν στην πιο καλή περίπτωση νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια αναβολή πιθανόν της απόφασης για τον Απρίλιο να οριστικοποιηθούν κάποια μεγέθη. Στη θετική περίπτωση θα μπορούσε να γίνει μια περικοπή της περικοπής. Κάτι τέτοιο βλέπω να μπορεί να θεμελιωθεί από τα οικονομικά μεγέθη, μια περικοπή της περικοπής, ξέρετε, έστω συμβολική. Αλλά στην πραγματικότητα δεν βλέπω να κινείται κάτι πολύ σοβαρό, δεδομένου η απόφαση λαμβάνεται από το Eurogroup χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι το πλαίσιο είναι διαφορετικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν όλοι
Τι εννοείται χωρίς τη συμμετοχή? Θα μαζευτούν οι υπόλοιποι και του τσακαλάτε
να κοιμάσουν? Την απόφαση, βέβαια, με το νέο μνημονιακό πλαίσιο. Με το νέο πλαίσιο επιπτείας, τέλος πάντων, το οποίο υπάρχει τις 4,72 του 2013, με το οποίο κινούμεθα και εμείς και η Πορτογαλία και όλες οι μνημονιακές χώρες, στη συνεδρίαση δεν συμμετέχει
ο ενδιαφερόμενος
υπουργός. Και καταλαβαίνετε ότι, να πούμε και κάτι πρακτικό, συμμετέχουν 18-19 άνθρωποι εκεί. Πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν σε μια αλλαγή μιας απόφασης που έχει ληφθεί 1,5 χρόνο πίσω, ακόμα και αν τα μεγέθη θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορούν να ανοίξουν μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι...
Συγγνώμη κύριε Πετράκη, 2 λεπτά τώρα, διότι
Εάν έτσι όπως μας τα λέτε, που δεν έχω να αμφισβητήσω κάτι,
ναι, ναι.
Τι νόημα έχει τώρα να βγαίνουν όλοι οι υπουργοί και να λένε θα
κατέφερε,
δεν πρόκειται και δεν πρόκειται και δεν πρόκειται.
Δυστυχώς εγώ δεν το κατάλαβα και ξέρετε, λέγαμε και με κάποιους συναδέλφους σας από το καλοκαίρι που άρχισε αυτή η ιστορία, ότι αυτή η συζήτηση αποσταθεροποίησε όλο το πολιτικό σκηνικό. Αν έχετε προσέξει, όλο το πολιτικό φάσμα και έχει
ενταχθεί
με αυτή τη θέση. Έχω την άποψη ότι αν τα οικονομικά μεγέθη, τα δημοσιονομικά μεγέθη πηγαίναν καλύτερα, ας πούμε, από ό,τι περιμέναμε, που σημειωτέων
και ανάπτυξη να πηγαίνει καλύτερα.
Και καλύτερα, μπράβο. Που σημειώνω ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη, το πρωτογενές πλεόνασμα, είναι 1,5 περίπου 1,2 δις λιγότερο από ό,τι ήταν πέρυσι. Αυτό από τα στοιχεία τα οποία ξέρουμε εμείς και εσείς, δηλαδή, αυτά που δημοσιεύονται τώρα, αν υπάρχουν και στοιχεία τα οποία θα εκτιμούν ότι θα συμβούν μέχρι τέλος χρόνου, δεν το ξέρω, αλλά τα δημοσιονομικά δεν είναι θετικά, είναι προς το αρνητικό. Αυτή λοιπόν η συζήτηση αποσταθεροποίησε όλο το πολιτικό φάσμα πάλι και μας έβαλε σε μια συζήτηση ότι θα δώσουμε και υπάρχει και μια πιοδοσία, αν θέλετε, ποιος θα δώσει λίγο περισσότερα, ενώ η γνώμη μου είναι ότι η συνεπής και η συνετή οικονομική πολιτική θα έλεγε το εξής. Εάν μεν έχουν δημιουργηθεί περιθώρια, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση, ας το δούμε σιωπηλά και ας το ανακοινώσουμε όταν θα ερχόταν η στιγμή, χωρίς παράτες, εάν υπάρχει μια τέτοια θετική υπόθεση.
Επηρεάζει, λέτε, και έξω, ας πούμε.
Ναι, ας πούμε. Τώρα όμως πάλι δημιουργείται μια συζήτηση η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν δικαιολογείται από τα μεγέθη, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να γίνει. Δεν αφορά τον κόσμο, δημιουργούμε προσδοκίες και δεν έχει καταλάβει αυτό το πολιτικό σκηνικό ότι αυτές οι προσδοκίες είναι που διαλύουν την κοινωνία. Όταν καλλιεργείς μια θετική προσδοκία και μετά έχετε μια απογοήτευση, ανέρθει. Και τώρα δημιουργείται μια πολύ αρνητική στάση του κόσμου εμπιστοσύνη απέναντι στους πολιτικούς άνδρες. Νομίζω λοιπόν ότι έπρεπε να έχει αποφευθεί πάση θυσία και είναι αρνητική αυτή η συζήτηση. Αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, ας το κάναμε και ας το ανακοινώναμε και ας τελείωνε, δηλαδή το θετικό εννοώ, και ας τελείωνε η συζήτηση. Τώρα, γιατί καλλιεργείται αυτή η συζήτηση, προφανώς εξυπηρετεί κάποιους επικοινωνιακούς σκοπούς, τους οποίους εγώ
είμαστε
δεν αντιλαμβάνομαι.
Τώρα,
δηλαδή,
να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, καθηγητή.
Ναι.
Του Πανεπιστημίου.
Ας πούμε, δεν μπορώ να απαντήσω.
Δεν μπορείτε. Αυτή την έκθεση του Παρασκευόπουλου και του αυτό για το Πανεπιστήμιο, πώς την είδατε, έτσι, μια κουβέντα θέλω. Ειλικρινά. Δεν σας είχαν προετοιμάσει.
Εγώ φοβήθηκα λίγο. Αυτό ήταν ο φόβος. Και ο φόβος δεν ήταν το τι θα συμβεί με τους φοιτητές ή οτιδήποτε άλλο. Φοβάμαι για την απόσταση η οποία διατυπώνεται ανάμεσα στην ανάγνωση της πραγματικότητας και στις προτινόμενες λύσεις.
Δεν κάνουν την ίδια ανάγνωση όλοι, αυτό λέτε, έτσι.
Όχι, για την απόσταση, για την απόσταση. Διαπιστώνω ότι ο συντάκτης βρίσκεται πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, και αυτό με φοβίζει, γιατί είναι και συνάδελφος, νομίζω, στην Θεσσαλονίκη. Δεν αντιλαμβάνομαι. Προσέξτε, δεν είμαι της άποψης πολλές από το υπόβαθρο των αναλύσεων, από το υπόβαθρο της ανάλυσης και της ερμηνείας είναι ορθές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να θεραπευθούν με τον τρόπο τον οποίο οραματίζεται ο συντάκτης. Οι προσεγγίσεις πρέπει να είναι διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια έχουν ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Αν εξαιρέσετε πολύ λίγες τμήματα και σχολές οι οποίες διατηρούν το ενδιαφέρον των φοιτητών τους, μιλάω για μια πολύ μεγάλη μάζα τμήματων και σχολών οι οποίες έχουν χάσει το ενδιαφέρον των φοιτητών τους να παρακολουθήσουν, να διαβάσουν, να παρακολουθήσουν, να δώσουν τη μάχη της γνώσης. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό θα έπρεπε να στοχεύσουμε, εκεί θα έπρεπε πραγματικά να εξασφαλίσουμε τις δυνατότητες αυτά τα παιδιά να ξαναγυρίσουν στις αίθουσες ουσιαστικά και με τον τρόπο αυτό να λύσουμε και αυτού του είδους τα θέματα όσο και όχι με ευχολόγια τα οποία και αποπροσανατολίζουν την όλη συζήτηση.
Λοιπόν, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Καθηγητά. Γεια σας.